студыя далей у эфіры свабоды і яе вядоўца Міхася Скобла. 9 сакавіка ў сталічным музеі Максіма Богдановіча пройдзе прэзентацыя анталогіі беларускай жаночай паэзіі «Бліскавіцы». Напярэдадні імпрэзы мы сустрэліся і пагутарылі з яе ўкладальніцай, паэткай і даследчыцай літаратуры Аксанай Данільчык. Аксана, я віншую вас з выхадам у свет вашай анталогіі, першай такога роду ў гісторыі айчыннага пісьменства, але патлумачце, навошта дзяліць паэзію на мужчынскую і жаночую? Не дзелім жа мы паводле полу, жывапіс ці іншыя віды мастацтва?
Ну да, ваше пытанне, у прынцыпе, та падобнае пытанне я ставіла сама для сябе, ці правамоцна дзяліць на мужчынскую ці жаночую. А я вось думаю, што ў дадзеным выпадку правамоцна. Чаму вось у дадзены перыяд гэта важна? Ну, таму што гэта быў вельмі важны перыяд увогуле ў гісторыі жанчын. Гэта перыяд, калі паэзія жанчын набыла жаночыя рысы. То бок жанчыны пачалі гаварыць пра саміх сябе, пачалі гаварыць пра сваю ролю ў грамадстве, пра свае праблемы, пра тое, якім чынам іх пераадольваць. І гэта адбівалася ў паэзіі. Ну так, магчыма, у дадзеным выпадку гэта такі гендерна-сацыяльны падыход, але ён вельмі важны. І больш за тое, ён дазваляе прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, да гэтага аспекта фарміравання літаратуры і паэзіі ў прыватнасці ў 20-30 гады мінулага стагоддзя.
Бліскавіцы ахопліваюць два дзесяцігоддзі з 1918 па 41 год. І атрымалася так, што дзве самыя значныя паэткі Наталля Арсеньева і Ларыса Генюш прадстаўлены ў анталогіі як аўтаркі першых кніг, фактычна як пачаткоўкі. Чаму вы так жорстка вызначылі вось часавыя межы вашай анталогіі?
Ну, само выдзяленне такога перыяду мае права быць. Калі гісторыкі ўжо даволі даўно выкарыстоўваюць гэты тэрмін міжваенны перыяд, то літаратуразнаўцы ў прынцыпе пакуль што не. А перыяд сапраўды вельмі значны. Ну, а што датычыцца названых вамі аўтарак, то калі ўжо быць дакладным, першы зборнік паэзіі Ларысы Генюш «Ад родных ніў» быў апублікаваны ў Празе ў 42 годзе. Таму так, яна сапраўды была пачаткоўка ў некаторым сэнсе. Чаго не скажаш пра змест яе вершаў. Напрыклад, беларуска верш у некаторым сэнсе праграмны. І нездарма яго практычна ўсе крытыкі адзначаюць як прыклад адлюстравання лірычнай гераіні новага тыпу. Ты пойдзеш у боя, я плуг пакірую, каня накармлю, напаю. І так абаронім, засеем, збудуем Беларусь дарагую сваю. Арсеньева друкуецца з пачатку 20-х. Гэта зусім іншая гісторыя. Напрыканцы нашага перыяду гэта ўжо стала самадастатковы аўтар, у якога ўжо была падрыхтавана другая кніга «Жоўтая восень». Пра Арсеньеву напісана шмат рэцэнзій, крытычных артыкулаў як ва ўсходняй Беларусі, так і ў заходняй. Ну, то бок, гэта прыкладна 20 гадоў яе творчай дзейнасці. Гэта вялікі тэрмін, і гэты тэрмін замкнёны сам у сабе.
Але ў азначаны перыяд яна паспела таксама выдаць толькі адну кніжку «Пад сінім небам» 27-й год.
Гэта, ў прынцыпе, бяда многіх аўтарак тым, што вось іх творчасць абмежавалася адной кнігай, а ў некаторых не выйшла ніводна, як у Евгеніі Плюмбаум. Хоць звесткі пра яе кнігу пачынаюць з'яўляцца ў перыёдыцы з 27 года, а ў 30-м ужо вядомая назва зборніка «Мелёды», а ён не выйшаў. Другі зборнік з Найды Бандарынай таксама не выйшаў. Ну і, канешне, прыклады можна працягваць.
Вот яшчэ адна для мяне незразумелая рэч. З дзясятак паэтак у вашай анталогіі яны даюцца без біяграфічных вестак, невядомыя ні гады нараджэння, ні іх смерці. Зося Думка, Зося Палын, Хмарка і гэтак далей. Гэта фактычна невядомыя людзі. А вы не дапускалі такой магчымасці, што пад гэтымі жаночымі псеўданімамі друкаваліся мужчыны? Ну, напрыклад, псеўданімам Марыля карыстаўся Дзмітрок Бядуля. Тады што будзем рабіць з вашай анталогіяй?
Безумоўна, мы дапускалі такую думку. І былі пытанні наконт аўтарства. Ну што ж, гэта падстава для далейшага пошуку. Прыклад таго, што гэты даследаванні маюць права быць, ну, напрыклад, лёс Іды Чырвань.
Ну, то яна вядомая, гэта першая жонка Кузьмы Чорнага.
Да, вядома, але не было вядома нідзе ніяк скончыўся і лёс, а вось дзякуючы руплівай працы Віктара Жыбуля, гэта вядома. І так у дачыненні да многіх аўтарак.
Самым заўзятым непрыхільнікам, мякка кажучы, жаночай паэзіі быў вядомы расійскі паэт Юрый Кузнецоў, між іншым перакладчык Максіма Богдановіча. Ён пісаў: «Кузнецоў, што б мы ні гаварылі аб прыгожым поле, у паэзіі для яго існуюць толькі тры шляхі: руказдольства, тып Ахматавай, і старыя, тып Цвятаевай, і наследаванне, агульны безасабовы тып». А ці даводзілася вам сустракацца з падобнымі ацэнкамі ў беларускай літаратурнай прасторы?
Трэба адзначыць, што Кузнецоў як мінімум не арыгінальны. Прынамсі, у 23-м годзе Мандельштам пісаў: «Горша ў літаратурнай Маскве — гэта жаночая паэзія. На долю жанчыну паэзіі выпала агромністая колькасць пародыі ў самым сур'ёзным і фармальным сэнсе гэтага слова. Жаночая паэзія з'яўляецца не ў свядомай пародыі, як паэтычных вынаходніцтваў, так і ўспамінаў». І гэтак далей. Ну, сярод горшага Мандельштам называў і вершы Марыны Цвітаевай.
А ў нас, у Беларусі, што, выходзіць, нашы крытыкі ўсё-ткі больш талерантныя?
Ну, што датычыцца менавіта крытыкі, то мне здаецца так, прынамсі яны устрымліваюцца ад падобных выразаў, хоць у некаторым сэнсе некае такое паблажлівае стаўленне ёсць. Пэўная паблажлівасць, яна заўважаецца. Ну, напрыклад, у некаторых артыкулах Сергія Дубаўца, Алеся Бельскага, напрыклад. Але тым не менш, як я ўжо гаварыла, чыста адмоўнага стаўлення да жаночай паэзіі або да паэзіі жанчын няма.
У вашай анталогіі прадстаўлены 61 творца. І мне асабліва хочацца адзначыць, што вы з Віктарам Жыбулем пры яе складанні правялі немалую даследчыцкую працу. Скажыце, а якія невядомыя імёны знойдзе чытач у бліскавіцах?
Іда Чырвань, Ядвіга Бяганская, Ганна Душэўская, Ніна Абрамчык, Алена Цапрынская, Паўліна Мядзёлка, Марія Голубучынская. Гэта адбылося ў першую чаргу дзякуючы шматгадовай працы з архіўнымі матэрыяламі Віктара Жыбуля. Ну і таксама дзякуючы таму, што мы звярталіся непасрэдна да тагачаснай перыёдыкі. Але нават добра вядомыя паэткі раскрыліся з іншага боку. Тое, што пісала Флёмбаум 20-е гады, гэта зусім іншыя творы ў параўнанні з тымі, што напісала пазней. Я думаю, што і многія па-іншаму зірнуць на гэты перыяд, абсалютна па-іншаму.
У 20-е гады, калі стваралася асноўная частка вашай анталогіі, крытыкі пісалі пра марксісцкі фемінізм, пра крылаты эрас у літаратуры. А як гэта ўсё адбілася ў тагачаснай беларускай жаночай паэзіі?
Пра крылаты эрас пісала Александра Калантай у сваім артыкуле «Дарогу крылатаму эрасу. Ліст да працоўнай моладзі», які выклікаў вялікі рэзананс. Выраз «крылаты эрас» увайшоў у шырокі ўжытак. Але калі мы паглядзім паэзію жанчын таго перыяду, то яна, ў прынцыпе, вельмі цнатлівая. Некія пэўныя элементы эратызму можна знайсці ў Евгеніі Флюмбаум. «На гарачых ад солі вуснах я адчула цалунак мора і чакала, чакала пакорна яшчэ новых такіх спакусных».
І ўвесь «крылаты эрас».
Я ж кажу, яна даволі цнатлівая, ў прынцыпе, тая паэзія. З другога боку, большасць, у прынцыпе, дзяўчат былі вясковыя. Выхаванне сялянскае пэўным чынам таксама ўплывала. То бок, выразна гучыць тэма грамадскай ролі жанчыны.
«Давай дарогу бабе вольнай» — асноўны матыў.
Ну, у той ці іншай форме, да? «Давай дарогу бабе вольнай» — гэта больш проста лінейна, а «крылаты эрас» і вогуле эрас сам па сабе з боку заставаўся. Можам сказаць, што мужчыны больш разняволеныя, пачынаючы з Купалы, Богдановича і так далей. Тое, што прыйшло ў паэзію беларускіх жанчын, прынамсі, значна пазней.
Многія з аўтарак вашай анталогіі ўжо на пачатку 30-х гадоў пазамаўкалі як паэткі. Тут можна назваць згаданую ўжо Зінаіду Бандарыну, Наталлю Вішнеўскую, зноў жа згаданую Яўгенію Флаумбаум, Налю Маркаву. Што сталася прычынай іх адыходу ад паэзіі?
Тут прычыны былі, канешне, кожнага розныя асабістыя, але ў цэлым жаночыя аддзелы былі скасаваныя, і сацыяльна-грамадскі аспект пытання быў закрыты. Гэта адно. Другое. Змяненне ўвогуле сітуацыі, якая пагаршалася, пачыналіся арышты, і калі мы ўвогуле пачытаем біяграфіі, вельмі многія паэткі з'ехалі з Беларусі, у Ленінград, Маскву, хто куды. Многія там і засталіся. Пакаленне маладнякоўскіх аўтарак, яны абсалютна адышлі. Адна з мэтаў была, канешне, самазахаванне. Як мы памятаем, у канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў ўжо пачынаюцца арышты. Канешне, кожная з аўтарак пачынала задумвацца, што будзе далей. Перайшлі з паэзіі ў прозу, заняліся там даследаваннем мастацтва, даследаваннем мовы. Арына Глінская, якая працавала ў Ленінградзе, займалася праблемамі мастацтва. Ганна Раховская-Базыленка стала мовазнаўцам. Зінаіда Бандарына стала пісаць прозу, прынамсі, напісала аповесць пра Янку Купалу і пісала на рускай мове. Ну, і гэтыя прыклады можна працягваць. Евгенія Флёмбаум пісала, нічого не друкавала. Констанция Буйло пісала 30-е гады, не друкавала. Трэба было ўжо пераходзіць пэўную мяжу. І для аўтарак пакалення маладняка гэта было часцей за ўсё немагчыма.
Вот вы згадалі тое, што Евгенія Флёмбаум замаўчала. Я памятаю, як у літаратурных асяродках гаварылі пра тое, што яе вершы працяглы час друкаваліся пад імем яе мужа, Максіма Лужаніна. Аднойчы я прыйшоў да Лужаніна і Флёмбаум і прынёс на подпіс яе кніжку. Яна, дарэчы, вельмі цікавілася, як моладзь успрыняла яе вяртанне ў літаратуру, але Максім Лужанін забраў гэтую кніжку ў мяне з рук, сеў за стол, узяў асадку ў левую руку і падпісаў гэтую кніжку за жонку і распісаўся Евгенія Флёмбаум. У мяне і да сёння няма гэтаму вытлумачэння. Можа, вы падкажаце штось?
Не, я не магу, я не ведала іх асабіста. Мне цяжка нешта меркаваць. Цяжка паверыць, што, напрыклад, Лужанін друкаваў вершы пад імем Флёмбаум. Наадварот, можа быць, паколькі ёсць пэўны светапогляд, што жонка павінна быць за мужам, муж на першым месцы, добрая жонка павінна там спрыяць славе мужа і гэтак далей.
У бліскавіцах вы далі вершы пра Сталіна, напісаныя нейкай Сашай Янковай з Буда Кашалёўскага раёну. Ну, наўрад ці варта іх тут цытаваць. А скажыце, а ці былі прыклады, калі беларускія паэткі пісалі антысталінскія ці ўвогуле антысавецкія вершы? Ну, скажам, як муж Наталі Вішнеўскай, Алесь Дудар.
Зусім не даваць нічога падобнага кшталту вершаў Сашы Янковай было б скажэннем гістарычнай праўды. І той сітуацыі, якая стварылася ў савецкай Беларусі ў другой палове 30-х. Хто такая Саша Янкова? Прадстаўніца масавай паэзіі. А з другога боку была Эдзі Агнецвет са зборніка «Маё пакаленне» 1935 год, дзе, напрыклад, ёсць такі радкі. Нясём высока партыі штандар, бо па цэнтральнай нашай магістралі, дзе краіны лепшы гаспадар і лепшы ленінец таварыш Сталін. Такіх твораў пісалася вельмі шмат. Ёсць вершы, якія перадаюць атмасферу вось страха, разгубленасці, роспачы. Скажам так, канкрэтна назваць іх антысавецкімі я не магу, але атмасфера свайго часу іх перададзена. То бок, настрой, розніца паміж вершам Сашы Янковай, дзе там калгасныя прыпеўкі, да, і там і Сталін, ну, хоць як бы вот з цяперашняй пазіцыі як бы успрымаеш іх з пэўным сарказмам. Роспачная сітуацыя, калі чалавек не знаходзіць сабе месца ў жыцці. Вось это ёсць, напрыклад, у Констанцыі Буйла.
І апошняе пытанне. У бліскавіцах 450 старонак, 61 аўтарка, каля паўтысячы вершаў. І 9 сакавіка ў сталічным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца прэзентацыя анталогіі. Калі б, Аксана, вам для афішы спатрэбіўся адзін верш адной аўтаркі, хто і што гэта было б?
Верш, які мне з лёту прыходзіць на памяць, гэта верш Зінаіды Бандарынай «Залатыя верацёны». У некаторым сэнсе адказ Юрію Кузнецову і Мандельштаму з іх рукадзеллем і гэтак далей. «Залатыя верацёны патанулі ў ртутнай шыры, залатыя верацёны ў гэтым люстры дэбашыраць, пісу з дром жыцця праменні перашкоды зруйнаваўшы. Беражы свой творчы геній і не дбай аб ціхім шчасці. Я адна, наўкола бляскі, гул трамваю, смех, трымцень, і знаёмай любай казкі аплятаюць летуценні. Міг, хвіліна непаўторны расцвіла усмешка мая, а над вухам шум маторны і сімфонія трамваю. Чым гэты верш мяне прываблівае? Можа быць, сваёй скіраванасцю у будучыню, адчуваннем паўнаты жыцця і імкненнем рэалізавацца ў гэтым жыцці. Вось гэта было характэрна для жаночай паэзіі прынамсі 20-х гадоў. Спадзяюся, чытачы анталогіі гэта зразумеюць і адчуюць, як мяняліся гэтыя настроі ад пачатку 20-х да канца 30-х.
Гостей вольнай студыі была Аксана Данільчык, адна з укладальнікаў анталогіі беларускай жаночай паэзіі «Бліскавіцы», што днямі выйшла ў свет. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.